qed intisimaw l-SBS bil-Malti.
Leonard Caruso salmilkom minn Malta b'ġabra ta' aħbarijiet. Il-kap nazjonalista Bernard Grech akkuża lill-Labour li jixtri s-silenzju tan-nies. Dr. Grech sosta li hu interessat fil-valuta tal-poplu u mhux fil-prezz. Il-Labour jaħseb li jista' jixtri l-kulħadd. Wa kien qed jagħla l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li sar fil-barakka ta' fuq il-Belt Valletta. Huwa deskriva l-PN bħala knisja kbira li tagħti valur lil kull min l-Est li jaħdem lejn l-interessi nazzjonali. Sostna li l-Est jilqa' lil kull min irid imexxi qudiem il-kawża li jemmen fiha. Il-Partit Nazzjonalista jagħmel dawn il-kawżi tiegħu. Il-PN mhux bħal Prim Ministru Roberta Bela. Il-PN ma jimponix ruħu fuq kulħadd. Fid-diskors tiegħu il-kap nazzjonalista ta' merħba lill-fundatur tal-Lavi Multa, Chris Pereġin, li jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista. Għalli Chris bħala ġurnalist ikkritika lil Dr. Grech u lill-Partit Nazzjonalista kif għandu jsir f'demokrazija. Talbu biex jibqa' jagħmel hekk jikkritikah għaliex dan biss jista' jkun saġit. Dr. Grech semma li tanija ta' problemi li qed jiffaġġa l-pajjiż fosthom il-grey listing, direct orders lil tal-qalba u l-beħ tal-isptarijiet. Sostna l-pajjiż jeħtieġ bidla kompleta kif isiru l-affarijiet u l-poplu mandux iktar ikun suġġett għal karità tal-ministri meta ikollhom bżonn. Sostna ma jaqbilix meta jgħidu li l-poplu jkollu gvern li jixraqlu. Isostna li l-Maltin jixraqlhom aħjar. Il-PN jagħti lill-poplu għażla aħjar u jiġġieled għal kull ċittadin. Il-PN għandu ambizzjonijiet kbar u l-mira tiegħu hija li jerġa' jiggverna l-pajjiż. Sostna li l-Partit Laburista li kien elett biex jeqret il-korruzzjoni, issa qed ikun akkużat minn wieħed minn tagħhom li qed jagħmel korruzzjoni qar. Desmond Zammit Marmara għamel din il-kritika u l-ħsara li wettaq l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Dwar il-pandemija, għalli l-ewwel il-gvern kellu t-turizmu bħala priorità, imbagħad meta ra li Mars Merch mallura billi jagħmel priorità s-saħħa. Dan ġab riżultat fejn tħassru titrid u tħarbtu l-ħajjiet tan-nies. Temm billi għalli hu possibbli li l-PN ikun fil-gvern. Intant f'intervista fuq Net FM, Dr. Grech ikkritika lil Prim Ministru li qed jiddefendi lil Joseph Muscat biex jiddefendi l-ħsara li dan għamel u l-kollegi tiegħu fis-snin ta' qabel. Il-pajjiż ma jistax jibqa' taħt id-del ta' persuna l-iktar korrotta tas-sena 2019. Sostna li l-Prim Ministru qatt irid jagħmel kundanna tal-azzjonijiet ta' Muscat fil-gvern. Qal lill-PN lest li jġib iktar uċuħ ġodda fil-partit u faħħar is-sem li taw nies bħal Francis Zamidimek u Censu Galia li ġidew postom f'kariki fil-partit biex jitlu uċuħ ġodda. Dawn nies li taw il-ħajja u saħħithom għall-partit u għarfu li jridu jagħmlu spazju għal uċuħ ġodda. Intant Mark Anthony Sammut inħatar President ġdid tal-Kunsill Ġenerali u inħatru wkoll il-membri l-ġodda tal-Eżekuttiv tal-PN. Il-Chairman tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb Mark Camilleri qal li f'Ottubru se jippubblika ktieb li mistenni jinkludi fatti li ma intqalux s'issa dwar il-korruzzjoni u l-gvern. Facebook post Camilleri qal li jittama li l-informazzjoni ġdida twassal għall-arresti ġodda u investigazzjonijiet tal-Pulizija. Il-ktieb se jkun fuq situazzjoni politika kurrenti ta' Malta u il-kriżi finanzjarja. Sostna li bħalissa l-pajjiż sejjer l-isfel politikament u finanzjarjament waqt li qed jesperjenza kriżi kemm ta' governanza u ekonomika. Sostna li politiċi tal-Labour jieħdu l-konfort tal-fatt li l-Partit Laburista għandu maġġoranza kbira tal-elettorat u li se jirbaħ l-elezzjoni li ġejja jiġri x'jiġri u xejn iżjed ma jimporta. Sostna li l-valuri fil-politika tkissru u l-valuri progressivi tal-Partit Laburista qed jisfaxxaw totalment. Camilleri qal ukoll li bħala membru fil-Partit Laburista imħasseb dwar il-futur tal-pajjiż u tal-partit u jħoss il-bżonn li jagħmel il-parti tiegħu biex jgħin inaddaf dan kollu. protesta qudiem id-deputa tal-Pulizija il-Furjana grupp ta' attivisti qed jitolbu lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà biex jibda jieħu passi kontra eks politiċi implikati fil-korruzzjoni. Hemm ritratti tagħhom twaħlu mal-kanċell tad-depo il-Furjana. Il-President tal-NGO Repubblika, Robert Aquilina, sosta li l-ħidma tal-Kummissarju tal-Pulizija għadha ma tatx riżultati konkreti u talbu biex jiffoka fuq prosekuzzjonijiet aktar milli jagħmel rebranding tal-korp tal-Pulizija. Għalli l-Pulizija m'għandhom ebda għażla iżda li jmexxu. Aquilina qal li n-negozji l-kbar u l-klassi politika baqgħu qishom ħadd ma jista' imisshom. Talbu l-Kummissarju biex ma jċedix għall-pressjoni tal-Prim Ministru Roberta Bela jew il-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Talbuh biex ma jħallix lill-kriminali jikmandaw iktar. Jitħabbar pjan dwar Family Park Virżabbuġa, proġett li se jiġi jiswa 4 miljon euro. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli, flimkien mal-Ministru għall-Ħarsien tal-Konsumatur Clayton Bartolo. Il-Benajsa Family Park ikopri 60,000 metru kwadru ta' art u jitlesta għal-tmim is-sena 2023. Dan il-proġett jagħmel parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni tal-Gvern għall-Virżabbuġa. U jikkumplementa proġetti oħrajn bħal tisbieħ tal-promenad f'wied il-Buni. Orti ordnat li jsiru testijiet tad-DNA fuq il-fdalijiet ta' Thomas Fenech wara li detenut ġifieri ħabsi tisostni li huwa t-tifel illeġittimu tan-negozjant. Viktor Buttigieġ ressa il-każ qudiem il-qorti tal-familja fis-sena 2013. Fejn qal li n-negozjant kbir, Thomas Fenech, kien missieru qed jitlob biex testijiet tad-DNA jikkonfermaw dan il-fatt u biex jieħu il-kunjon Fenech fuq iċ-ċertifikat tat-twelid tiegħu. Il-rati ħatru issa esperti forensiċi Mario Cerri u anke il-Marisa Kassar biex jeżaminaw il-fdalijiet ta' Fenech u biex jistabilixxu jekk dak li qed isostni Buttigieġ hux minnu. Fenek kimmiet fis-sena 1999. Buttigieġ qed iservi sentenza dwar drogi fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u kien dieħel u ħireġ il-ħabs għal dawn l-aħħar 25 sena brabta ma' sentenzi dwar appuntu ser u drogi. Sabet il-mew ta' Lewis Borch, l-ex-president tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Basketball u ex-viċi president tal-Kumitat Olimpiku Malti u kellu 85 sena. Borch kien wieħed mill-fundaturi tal-Assoċjazzjoni tal-Basketball f'Malta u anke introduċa l-lok tal-FISEG fis-sena 1967 f'Malta. Kien ukoll direttur tal-Kumitat Olimpiku Malti b'diversi edizzjonijiet tal-Olimpjadi u anke l-lok tal-Mediterran. Kien ukoll president tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Handball. Kien l-ewwel direttur tal-Akkademja tal-Edukazzjoni Fiżika u ex-senior lecturer fl-Università ta' Malta. Bekk ġenna fit-tmiem din il-ġabra ta' baliet fil-Malta, grazzi tal-attenzjoni tagħkom, Leonard Kallus bħaldejjem isel minnkom. Saħħa lil kulħadd.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.